Уважаеми слушатели, здравейте! Аз съм Божидар, а вие слушате радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив, 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ми се обадите, е 633-533, скот на град Пловдив, 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Предаването заедно днес ще ви представим в началото разсъжденията на Джонатан Галахър относно това как религиозните вярвания се използват за политически и светски цели. А накрая ще ви прочетем и статията на Джон Грац «Ще бъде ли Рим столица на религиозната свобода?». Тази статия е публикувана във вестник Християнски мисъл, брой 6, 2012 година. Пред микрофона ще сме колежката ми Ради и аз Божидар.
Когато една държава само за няколко години промени политиката си от обща толерантност към екстремна нетолерантност, това говори за влиянието на религията и опасността тя да бъде експлоатирана от онези, които се стремят към политическа власт и контрол. Горивото за този процес е конкуренцията. Там, където има достатъчно храна, земя, вода и други източници, нуждата от борба с други общности е много малка. Но колкото повече светът става свръхпренаселен, толкова по-често ще се разиграват подобни сценарии. Религията е почти толкова близка до сърцето на хората, колкото и самоопределението на самото общество. Затова тези, които се стремят към политическа власт и светски цели, с готовност ще използват това силно оръжие. Експлоатацията на религиозната вяра не е нещо ново. Спомнете си войните джихад и кръстоносните походи в историята. Но главоломното нарастване на това явление все повече ще го превръща в доминиращ социален фактор в обозримото бъдеще.
Военизираните милиции на талибаните в Афганистан са пример за използването на религиозната диктатура като мощно политическо средство. Твърдейки, че тяхното тълкуване на исляма оправдава действията им, талибаните тотално изхвърлят жените от участие в образованието и другите аспекти на обществения живот, осъждат на смърт всеки, който се откаже от ислямската вяра или насърчава някой друг към това, забраняват достъпа до интернет, унищожават религиозното наследство на други религии, например статуите на Буда, и изискват онези, които принадлежат към религиозните малцинства, да носят отличителни табели, силно напомнящи за жълтите звезди на Хитлер върху евреите. Благодарение на това тотално сливане между религия и политика в Афганистан, там няма възможност за политически плурализъм, тъй като той се приравнява към религиозно отстъпление. Религията е напълно похитена в служба на държавата, превърната в безспорно уредие за потискане и дискриминация, на които не може да има противопоставяне.
Когато преди 3 години в Индонезия избухнаха междурелигиозни вълнения, първоначалната реакция беше удивление. Нимато тогава християни, мюсюлмани, хиндуисти и будисти, практически вярващи от всяка религия под слънцето, не бяха живели заедно в относително спокойствие, при взаимна толерантност, рядко разделяни от друго, освен от религиозните си обичаи? Откъде тогава се появи тази внезапна ненавист? Ако проследим вълната на кланетата и смъртта, ще открием, че проблемът там започва от един незначителен спор между двама селяни. По случайност се оказва, че единият е християнин, а другият мюсюлманин. Но религията им сама по себе си не е причина за враждата. Само че ситуацията се нажежава и мразащите се фамилии започват да експлоатират религиозните си различия, докато котелът избухва и започва страшно насилие върху противниковата страна, мотивирано изцяло и напълно върху основата, именно на религиозните различия. Резултатът ли? Хиляди убити, стотици хиляди прокудени от домовете си, бегалци в собствената си страна. Светът беше потресен от невъобразимата трагедия на насилствени покръствания, изнасилвания и усъкътявания, очевиден резултат на един междурелигиозен конфликт. Този много показателен пример разкрива, че скритите мотиви на насилието не са основно в религията, въпреки че тя се използва като лозунг и средство за дефиниране на неприятеля. Краят на авторитарния режим, конкуренцията за земя и природни ресурси, безработицата, междуплеменните спорове, икономическото разделение – всички тези причини са далеч по-сериозна причина за общественото насилие в Индонезия. Религията е просто едно удобно оправдание за наказателна война и убийства в отговор на преследванията и жестокостите върху собствената ти общност. Максум Максум, главен редактор на индонезийския ежедневник Ява Полст, казва: на отделните общности им е трудно да се дистанцират от религиозната си идентичност. Между религиозните групи съществува завист и подозрение. Сложният социален проблем се усложнява още повече до толкова, че е изключително трудно да бъде разрешен. Защо става така? Защо има междурелигиозно насилие? Според Айдир Абир Дауд, вицепрезидент на индонезийския ежедневник Фаджар, индонезийската конституция гарантира религиозна свобода, но тя не винаги се прилага на практика. Религията е основно човешко право, но други фактори като богатството могат да причинят проблеми. Ключът е в комуникацията между религиозните лидери и съвместната работа за социо-икономическо равенство. С други думи, коренните причини са икономически, социални и политически, а религията е само оръдието, което се използва за придобиването на контрол.
В годишния доклад на Американската комисия по международна религиозна свобода за 2000 година Судан е посочен като най-страшният нарушител на религиозната свобода. Според доклада от 2001 година, ситуацията там се е влошила още повече. За една година от публикуването на миналия доклад, ситуацията в Судан се е влошила. Правителството продължава да извършва нечувани нарушения на човешките права, включително масово бомбардиране на граждански и хуманитарни обекти, отвичания и заробване от страна на подкрепените от правителството милиции, измами и манипулации спрямо хуманитарните организации и тяхното използване като оръжие във войната, както и жестоки ограничения на религиозната свобода. Ислямското правителство на севера води война с юга, чието население се състои предимно от християни и анимисти. Като ги подлага на кланята и унищожава селата им, правителството използва ислямизацията като инструмент за пробване на юга. Момичетата се отвеждат в робство, а момчетата още по-лошо биват принуждавани да се присъединят към армията и ги пращат обратно да се бият на юг срещу своите. Методите се прилагат така, че да изкоренят всяка опозиция и доведат до принудително единство. Инструментът на решението е религията, експлоатирана по най-извратен начин като механизъм за унищожение и смърт за всеки, който не се подчинява. Многоумерени вярващи протестират, че такова използване на религията е против фундаменталните й принципи и самата й същност. Безспорна истина е, че всички главни религии проповядват по-голяма или по-малка степен толерантност и състрадание. Само че когато станат уръдия на политически екстремисти, умерените възгледи потъват в риторика и насилие. А много умерени вярващи не желаят да бъдат считани за опозиция на онова, което се издига като въпрос на вяра. Не желаят да противоречат на онези, които изискват не само кесаревото, но и Божието.
Индия е една тревожна картина на религиозно напрежение. Движението на хинду-фундаменталистите възниква в отговор на основаването на партията на хинду-националистите, партия съставляваща мнозинство в индийския парламент. Като изключим продължителната връжда с ислямски Пакистан, по традиция Индия е едно толерантно и плуралистично общество. Допуска религии, произхождащи отвъд нейните граници, а и самият хиндуизъм проповядва толерантност и приемане. Не че в миналото не е имало конфликти, но като цяло Индия не е страдала от големи религиозни войни. Само че днес толерантните сценарии бързо пропадат. Надменното поведение на политиците от хиндонационалисти благоприятства атмосфера на подозрителност и страх и на междурелигиозни конфликти с очевидни резултати. Вместо да се възприема като изява на вътрешната религия на човека, хиндуизмът вече се обявява за национална религия. Към правителството се отправят призиви да се противопостави на работата на християнските мисионери. Всеки опит на други религиозни групи да споделят своята вяра и да спечелят последователи силно се ограничава и в някои области вече се изисква разрешение от властите, за да се премине от една вяра в друга. Враждебността срещу работата на християнските мисионери става все по-силна и се разглежда като заплаха за националната сигурност и идентичност. Натискът за връщане към хиндуизма е много силен. На място, където в северния щат Бихар са хвърлени 3 бомби, е оставена следната бележка. Спрете покръстванията под маската на служба за обществото. Индия е хиндуистка нация. Християни, махайте се от Индия. И отново, тук не става въпрос за спорадични явления. Виждаме как ролята на религията в обществото се експлоатира и извръщава за себелюбиви цели от хора, които се стремят към власт. Като слагат знак за равенство между вярата и националността, политиците печелят подкрепа. Защото кой би се осмелил да се противопостави на нещо обявено за въпрос на вяра? Религията отново бива похитена и заплахата за религиозните малцинства застрашително нараства. В кризисна ситуация мнозинството търси жертвено животно. Не е нужно много въображение, за да се предвиди какви катастрофични размери ще приеме един междурелигиозен конфликт в страна, където живеят повече от 1 милиард души. Не им достигат храна и вода, където повечето ресурси скоростно се изчерпват. Когато обществото достигне критичната точка, религиозната толерантност се превръща в излишен лукс.
Религиозната воинственост приема най-различни форми, превръща се в преносима концепция. Само преди няколко години би било абсурдно да се предположи, че може да възникне някаква воинствена форма на будизъм. Сега вече тази идея не е толкова смешна. Дори и будизмът, който е така тясно обвързан с идеите за мир, спокойствие и приемане, е похитен, за да обслужва националистични и политически цели. Нека вземем за пример Хималайското кралство Бутан, където будизмът е държавна религия. Приемането на друга религия е противозаконно. Зачитават атаките срещу религиозни малцинства. Християните биват арестувани и бити, а някои принудително изпъждани от страната. Пак питаме, защо? Защото религията на мнозинството, в случая будизмът, се разглежда като жизненно необходима за социалната стабилност и ред. Така се увеличава омразата и антагонизмът срещу всякакви други религиозни групи. Резултатът – грубо потъпкване на религиозната свобода и поле за разгръщане на насилието.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването заедно. Нашият телефон е 633-533 с код на град Пловдив 032. Онези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. След песента продължаваме с темата, свързана с това, как религиозните вярвания се използват за политически и светски цели.
Когато защитаваме своята позиция вместо истината, поведението ни губи всякаква искреност и вироглавието ни става алиби. Претекст лесно се намира. Дори свещените текстове могат да бъдат манипулирани и да служат на лични и колективни цели с резултати, които тръгват от най-изразителните ереси до най-жестоките свещени войни. Всеки е способен да интерпретира тенденциозно най-трудните пасажи като очевидни. Често тези, които най-ожесточено се противопоставят на Библията, имат много повърхностно познание за ученията й. Сякаш това им дава своеобразно чувство на сигурност срещу страха им да открият нещо, което би ги обезпокоило. Ето и причината за толкова религиозни стълкновения. Индивидуалните или исторически заблуди, които често наричаме свои истини, станали предразсъдъци, традиции или догми, приковават хората към позиции, които отчуждават свободата им или тази на другите. И наистина, много по-трудно е да защитим истината до страдание, отколкото да я възхваляваме до нетолерантност. Но ако Бог не съществува, следователно, всяка истина би била относителна. А ако съществува, той става нашата опора. Той е истина и следователно извън него усилията ни водят към относителността и нейната гъста гора от мнения. Тази истина не само се опознава, тя трябва да се преживее. Всеки, който хармонизира живота си с нея, преминава от опити да притежава истината в желание да бъде притежаван от истината. И все пак истината е риск. И тъй като не зависи от броя на последователите си, тя не се решава с гласуване и не се налага с декрет, нито се възприема с обществено съгласие. Нито масите, нито водачите я притежават. Христос е този, който я притежава. И като него учениците му често са третирани като луди, понякога като герои или мъченици, но винаги като дисиденти.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Тези от вас, които желаят, могат да ни пишат на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg. Следва последната част от нашата радиопрограма. Статията на пастор Джон Грац «Ще бъде ли Рим столица на религиозната свобода?»
Скъпи приятели, всяка година десетки християни по света губят свободата си или дори живота си заради вярата си. Дали обаче бихме защитили правата и на други религиозни групи, изповядващи вяра различна от християнската, ако те станат жертва на репресия? Този въпрос си задава Джон Грац, докато коментира дали Рим ще бъде новата столица на религиозната свобода. Съвсем наскоро Рим създаде Център за наблюдение на религиозната свобода. Инициатива, имаща за цел да превърне града в отправна точка от световен мащаб в полза на този вид свобода. Тази инициатива има подкрепата на кмета на Рим, на свещеника на града, на официалните органи на Ватикана и на много международни дипломати. Според медийните доклади, Центърът за наблюдението представлява федерация, посветена на статута и защитата на християнските малцинства в света. Приех това съобщение с чувство на облегчение, споделя Грац. Преди 4 години споделих подобна мечта с моите колеги, когато бяхме събрани за среща на експертите под егидата на Международната асоциация за религиозна свобода. Там поставих въпроса къде бихме могли да организираме световен форум на религиозната свобода и дали мястото да не бъде град свързан в миналото с каузата на подкрепата й. Имахме много възможности. Раймонд в Вирджиния, откъдето произхождат известните Томас Джеферсън и Джеймс Мадисън, бащите на американската свобода. Ла Рошел във Франция, спомен за всички екзекутирани хугеноти, Женева в Швейцария, Торонто в Канада. Но нито за миг не сме мислили за Рим. Знаем, че в дългата си история Рим по-скоро е асоцииран с религиозните репресии, отколкото с религиозната свобода. В продължение на 3 века римските императори са водили жестоки кампании против вярващите християни и църквата. Даже и след като Римската империя приема християнството, религиозните преследвания не спират, а само се сменя идентичността на жертвите. През цялото следващо хилядолетие нехристияните, дисидентите и еретиците се превръщат в цел на римската репресия. Или по-скоро репресии. Няма никакво съмнение, че ситуацията коренно се е променила. От Втория събор на Ватикана в началото на 60-те години, Римокатолическата църква става по-възприемчива към правото на човека да избира своята собствена религия. Множество архиерейски декларации през последните десетилетия потвърждават този стремеж. Но като институция обръщането на католическата църква към религиозната свобода идва много по-късно, доста години след основната работа, осъществена от религиозни групи като менонити, баптисти и адвентисти от седмия ден. Католическата църква възприема каузата на религиозната свобода 70 години след разработването на хартата на Международната асоциация за религиозна свобода от адвентните ръководители и повече от 15 години след всеобщата декларация за правата на човека, гласувана в Париж през декември 1948 година. Дали тези, които последни се привързват към религиозната свобода, ще водят дебатите сега? И ако наистина се случва именно това, какво развитие би дало на нещата? Положително или не толкова? Зависи. Религиозната свобода има нужда от всякакви възможни защитници, които могат да се намерят по света, независимо от своето историческо минало. Ако църква или организация изразява своята безусловна подкрепа в полза на правото на човека да вярва и да се покланя в пълна свобода, това безспорно е нещо положително. Но можем винаги да се питаме дали чрез тази нова инициатива Рим наистина ще защитава правата на всички, независимо от традиционното им вярване. Те трябва да докажат, че са ревностни защитници, както на преследвани евангелисти и свидетели на Яхова по целия свят, така и на правата на традиционно доминиращите църкви. Последната година видяхме и православната църква в Русия, която не е позната в исторически план като защитник на религиозната свобода, да организира симпозиум в Москва, който се фокусира върху преследванията на християнските малцинства в света. Представителите на Международната асоциация за религиозна свобода в Русия, които участват в събранията и симпозиумите, инициирани от традиционната църква в страната, завършващи неизменно с успех всяка година след падането на комунистическия режим, приветстват тази нова линия на толерантност. Всъщност, времената се променят, гласовете, които от историческа гледна точка не са имали убеждението да защитават правата на религиозните малцинства, се подготвят да се превърнат в нейни активни защитници. Само времето ще покаже дали Центърът за наблюдение на религиозната свобода ще изтласка Рим в предния план на сцената като световна столица на религиозната свобода. И пак единствено времето ще покаже дали Рим наистина има намерението да защитава разширената концепция за религиозна свобода, която отразява идеала, описан в член 18 от Всеобщата декларация за защита правата на човека, че всеки има право да избира религията си.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гъсът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив, 4000, улица Антим, първи, номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!